Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač, danas o Andre Asimanu i Neil Gaimanu. Andre Asiman, rođen 1951. istaknuti američki književnik, eseista i profesor književnosti. Doktorirao je komparativnu književnost na Harvardu, predaje književnu teoriju i Marcela Prusta na Njujorškom univerzitetu. Autor je dve zbirke eseja, četiri romana i knjige memoara Odlazak iz Egipta. Upravo o ovoj knjizi danas govorimo. Knjigu je kritika uporedila s delima Lorenza Darrella i Marquesa. Andre Asiman je poznat inače po romanu Za ovime svojim imenom i nastavku Nađi me. Prevođene na brojni jezika, njegovi eseji i pripovetke objavljuju se u najpoznatijim književnim magazinima. O knjizi Odlazak iz Egipta Andre Asimana razgovaramo sa Jelenom Filipović, koja je sa engleskog prevela ovo delo. Neil Gaiman, rođen 1960. je strip autor, scenarista za strip serijal Sandman, pisac nekoliko zbirki priča i romana Američki bogovi, Zvezdana pršina, Koralini, Okean na kraju puteljka i drugih. Gost emisije Čitač je Draško Roganović, dobar poznavalac stvaralaštva Neila Gaimana i koji je preveo više njegovih knjiga. Nova knjiga Andre Asimana, Odlazak iz Egipta, izdavačka kuća Štrik. Naravno, pre nego što počnemo da pričamo o autoru i njegovom delu, knjigu je prevela Jelena Filipović. Jelena je inače profesor španskog jezika i sociolingvistike na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali to interesovanje vaše za Sefarde je ovde jako bitno, zbog toga što Sefardi se pominju, u stvari to je porodica Sefarda o kojoj se radi i Andre Asiman je u stvari pripadnik te porodice. Pa evo malo možda o toj vašoj interesovanju, a sad se potrefili evo, da prevodite knjigu koja je vezana za tu.
To je jedan savršeni sinhronicitet u koji ja puno verujem u životu. Dakle, ja se i profesionalno, odnosno akademski, bavim Sefardima i sefardskom sociolingvistikom. Sefardi su španski Jevreji koji su 1492. godine u vreme katoličkih kraljeva i konstituisanja španske države proterani sa teritorije Belijskog poluostrava. Sticajem okolnosti, oni su završili u velikom broju na Balkanu, zato što ih je Bajazid II, tadašnji sultan, turski, otomanski, osmanlijski, prepoznao kao izuzetno dragocene za svoje carstvo, zato što su oni bili visoko obrazovani, više jezični, uglavnom su bili urbano stanovništvo, u tom trenutku je, kao što znate, Balkan bio jedna uglavnom ruralna sredina i on ih je primio širom otvorenih ruku. I tako su se oni naselili na teritoriji svih balkanskih država, uključujući i teritoriju bivše Jugoslavije, bilo ih je naravno u Sarajevu jedno i dan danas značajna sefardska zajednica, bilo ih je u Beogradu, bilo ih je u Nišu, bilo ih je u Bitolju, koji se tad zvao Manastiru u Makedoniji, bilo ih je jako puno u Grčkoj, u Turskoj. I Asimanova priča počinje iz Turske zato što su njegova porodica i mamina i tatina sa tri strane, praktično samo jedan deka iz Sirije, je poreklom iz Turske i dolazi u Egipat početkom 20. veka.
I za njegove biografije kad pročitate, malo sam se ja interesovala za tu biografiju dok sam čitala njegove prethodne romane, poput Zovi me svojim imenom, ali sad sam shvatila koliko u stvari to detinjstvo i sve što vam se dogodi u tom ranom periodu ostavlja traga. I ovo je jedna neverovatna priča o porodici, o jednoj porodici bilingvalnoj, da kažemo, koje su govorili više
jezični, plurilingvalni,
da,
multilingvalni.
To se više ne zna koliko su jezika govorili, dakle, francuski, italijanski, turski,
grčki, arapski, ladino,
ali neki nisu znali neko pomalo, neko više, i tako da u stvari upoznamo i razne kulture i običaje kroz te njihove jezike. Jedan neverovatan roman koga je teško predstaviti upravo zbog bogatstva likova, to je jako mnogo likova.
Tako je. Kada Asiman priča o svojim sećanjima i o romanu Odlazak iz Egipta, on govori pre svega o tome da je to roman u kome postoji jedna ozbiljna socijalna komponenta koja se jako često prenebregne kada se roman čita, zato što su likovi toliko autentični, ali zapravo taj njegov opis Aleksandrije kao jednog više jezičnog, više etničkog, više nacionalnog grada u kome postoji jedan ozbiljan stepen suživota i tolerancije je nešto što je izuzetno dragoceno kao istorijsko sećanje. A sa druge strane, priča o njegove porodici je vrlo specifična, on takođe ima jedan onako poloironičan odnos prema svojim likovima, pa tako i prema članima svoje porodice. On kaže, oni su svi ludi, ali time što ih ja opisujem na način da ih uvek, da uvek u njima predstavim i nešto dobro, ja sam time nekako postižem lični mir i osjećam se dobro i mislim da sam ih predstavio u najboljem svetlu. Tako da to jeste jedan fantastičan, jedna duga likova različitih uzrasta, različitih generacija, koja takođe govori na jedan način o kulturi i tradiciji sefardskih Jevreja, o tom suživotu, o tim porodičnim zadrugama, da tako kažem, zadruga je termin koji se vezuje za našu ruralnu sredinu, ali i oni su jedna ogromna porodična zadruga u kojoj mamina i tatina porodica funkcionišu, svađaju se, mire se, vole se.
Ali kada je teško, svi se nađu u jednom prostoru. Tako je par puta u ovom romanu opisana situacija kada je neki rat, nešto se dešava, oni svi dođu da žive u jednoj kući.
Jeste. Sa druge strane, interesantan je roman zato što opisuje period između ostalog Drugog svetskog rata i period koji je u većini romana koji se bave Jevrejima izuzetno dramatičan zbog holokausta. Ovde nema, ima ga u tragovima, naravno.
Ima u strahu, usamo je da će i Nemci tamo doći.
Tako je, ima ga u strahu, ali taj Drugi svetski rat je zapravo nekako čarobno komičan uz određene elemente, naravno, rizika i straha i bitke za El Alamein i tako dalje. I naravno, u nastavku se suočavamo sa tom netolerancijom prema Jevrejima, sa njegovim iskustvom u školi, koja je takođe više etnička, više nacionalna, internacionalna u smislu korišćenja jezika engleskog i francuskog, ali u kojoj on kao jedini Jevrejin ima ozbiljne probleme. I on u jednom intervju isto tako kaže da je strašno uvek mrzao sve svoje učitelje i nastavnike i profesore i da im se osvetio tako što ih je grozno opisao u svojim romanima, posebno u odlasku iz Egipta. I naravno taj trenutak kada se konstituiše egipatska država posle rata sa Izraelom i kada kreće taj progon svih stranaca, pa su onda u tom aktu, da tako kažem, i Jevreji proterani, tako zapravo i njegova porodica odlazi.
Mi u stvari na nekom, da kažemo, fonu događaja u romanu pratimo i istorijske događaje koji su takođe utiču na glavne junake, pa to je to bombardovanje koji su napravili Englezi, Francuzi, Izraelci, rat 56. godine. Znači, to je jedan događaj prethodni, imamo vezan za Drugi svetski rat i na kraju konačni odlazak, pa tako se i zove roman. To je vreme, ali su oni odlazili etapno. Prvo su odlazili Francuzi, Englezi, nekako njegova porodica, otac, majka, prababa, tetka, oni su ostali poslednji i oni su tačno pratili taj konačni odlazak.
Posebno su njegovi otac i majka kao deca Aleksandrije, rođeni tamo, imali osjećaj da pripadaju tom gradu i oni su se opirali odlasku. Oni nisu želeli da odu do poslednjeg trenutka, njegov otac verovao da će on uspeti upravo zahvaljujući, da kažem, kulturnom modelu poznatom na Bliskom istoku, ali i na Balkanu, podmićivanje, korupcije, uticaj moći i tako dalje. U svakom slučaju, on se nada da će uspeti da opstane i u tom svetu u kome se promene jako brzo dešavaju i u kome se i politički atmosfera u čitavoj zemlji menja, pa samim tim u Aleksandriji, on zapravo do poslednjeg trenutka se odupire toj ideji odlaska i Asiman takođe kaže da on nikada više nije pronašao sebe, nikada se nije afirmisao ni u Italiji, ni u Njujorku, i jednostavno ostao jedan nesrećan čovek i starac koji je doživio duboku starost, ali nije sebe nikada našao van tog Egipta.
Inače, možemo reći da jako isto važno za roman taj struktura kako je pisan. Znači, roman nije pisan radnje ni u kontinuitetu. Imamo jedan zanimljiv lik, taj Ujak Vili, koji se pominje i onda kasnije, kroz više godina, on opet pominje kako su se njedvojica sreli u Engleskoj, šetali, pričali. Znači, nije linearno, sve se to izmešano. Tako da morate malo da se budete budni kad pratite radnju.
O, da, ja kad sam roman prevodila, ja sam morala da pravim genealoško stablo porodično. Ja sam morala da, radnja se zapravo u svakom poglavlju događa i delovi radnje se preklapaju i ponavljaju iz poglavlja u poglavlje iz ugla nekog ili nekoliko likova. I da biste a to su tako složene porodice, naravno, sa više generacija koje žive u jednoj kući, i on vrlo često i namerno, ja mislim, izostavlja imena i referiše se samo kroz porodične, jeli, termine, ujak, tetka, stric, babo,
deda. A ima
deda,
ih puno.
A ima ih puno, tako da morate stvarno da pratite ko je ko. I upravo zato, uprkos tome što recimo u njegove biobibliografiji stoji da je ovo memoarska proza, odnosno da nije roman, meni se čini da je ovo stilski jedan savršeno modern roman, upravo zato što ima taj moment slagalice, taj moment prebacivanja fokusa sa jednog lika na drugi, taj moment konstrukcije radnje iz različitih uglova gledanja, i nekako ga ne doživljavam nikako sem kao roman, zaista ne doživljavam ga kao memoarsku prozu čisto.
U emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa profesorkom Jelenom Filipović, koja je prevela roman Andre Asimana Odlazak iz Egipta.
Pomenula sam brojne likove, ne znam se koji je zanimljiviji, da li su bake, tetke, to su toliko lepo, toplo opisani, sa jako mnogo i humora, naravno, jer on to gleda kao dečak, njemu su čudni ti to ponašanje i baka, ali su dugovečni svi.
Imam jednu drugaricu koja je sefardkinja, koja kaže da su sefardi i sefardkinje dugovečni za inat Hitleru. Tako da svakako nešto postoji, naravno, i u genetskom kodu, ali ovde imate jednu ozbiljnu dugovečnost kao porodičnu nit, i to te likove opet stavlja u taj jedan kontekst porodičnih zadruga i porodičnih hijerarhija, pošto se tačno zna kako se prema kome odnosite u skladu sa njegovom pozicijom u toj porodičnoj strukturi. Meni su lično posebno bile drage njegove bake, koje on u romanu, pre no što im saznate prava imena, zove ih princeza i svetica. I one su tako divno izdiferencirane karakterno i toliko su drage
prijateljice
koje imaju jedan stepen surevnjivosti, jedna prava, mislim, jedan onako vrlo fin ženski odnos u koji su upleteni i njihovi muževi koji se ne podnose, zato što onda tu vidite opet tu neku etničku
netrpeljivost. I jezičku, koji jezik govori.
Jako su, to je opet jedna interesantna stvar u vezi sa Jevrejima, pošto mi vrlo često mislimo su Jevreji jedna homogena grupa. Međutim, oni, kako su naravno rasijani svuda po svetu, oni se međusobno izuzetno razlikuju. Tako da, recimo, jedan deda koji je sirijski Jevrej, niko ne govori ladino, strašno ljubomoran na svoju ženu i na suprugu svojih prijatelja, jeli, koji govore na ladinu, a oni pak njega smatraju nedovoljno kultivisanim, nedovoljno modernim Jevrinom, zato što dolazi iz Sirije. Tako da je to opet, to su neki elementi koji zahtevaju ono što se u sociolingvistici zove multimodalno čitanje. Znači, da biste svaki od tih trenutaka u romanu razumeli, bilo bi potrebno jako puno fus nota ili u nekom digitalnom formatu hipertekstualnih linkova da bi se to na pravi način rastumačilo. I samo još da dodam da je Aleksandrija kao grad takođe lik u ovom romanu. Jeste da to malo zvuči ovako kao kliše, ali zaista je ta Aleksandrija toliko čarobna, toliko očaravajuća, toliko opipljiva, toliko je lako doživeti, ispratiti, posebno opet zahvaljujući toj mogućnosti za multimodalno čitanje koje nam pruža internet. Znači, vi kad on pominje neku ulicu ili plažu ili promenadu, vi to sve možete da vidite. I možete čak i da se vratite na fotografije koje imate na internetu iz 30. i 40. godina 20. veka. Tako da vam to fantastično unapređuje doživljaj i to je nešto što preporučujem svim čitaocima, ne samo ove, nego svih knjiga. Ja sam duboko uverena da je jedna velika prednost interneta ta mogućnost vizuelne identifikacije.
Slika nam nekada je dosta kad čitamo knjigu.
Apsolutno, apsolutno. Naročito kada su u pitanju mesta koja su nam relativno daleka, znači nije nešto što nam je jako blizu, tipa Rim, Pariz, nešto što smo videli 100 puta, već kada se radi o nekom malo egzotičnijem prostoru i lokaciji, to dramatično unapređuje kvalitet čitanja i doživlje čitanja.
Pa evo, nakon Lorenza Darrela, Andre Asiman je ostavio, da kažemo, posvetu jednom gradu koji je lep, veliki, koji manje svi, nekako svi kad odlaze idu u Kairo, ne spominju se, Aleksandrija je jedan poseban grad.
Jeste. S tim što je Darrelova Aleksandrija mračna, Asimanova Aleksandrija, naravno u zavisnosti od društveno-istorijskog trenutka, biva mračna, biva teška, biva opasna, ali takođe ima momente apsolutne lakoće i životne radosti i uživanja i opisa lenjih letnjih popodneva. To je, recimo, to su one situacije kada kod jedne od njegovih baka, kod Svetice, se prikuplja čitav komšiluk i čitava porodica i onda oni sede i pričaju i vreme strašno sporo prolazi i imate taj utisak tog spokoja leta, mirisa mora, mirisa plaže.
Pomenuli smo likove, ali su i portreti posluge su vrlo interesantni. Yes. Isto im je dao pažnje autor, znači njihove osobine, njihovo ponašanje, kako su postali deo porodice, ta empatija majke glavnog junaka koja je gluva, koja zapošljava dosta posluge koje imaju neki hendikep, pa se njena svekera zbog toga nervira, ali kaže kad dođemo ovde sve nešto poremećeno.
Jeste, da, to je još jedan moment koji možda ima veze i sa njenim hendikepom, a na nekom širem socijalnom planu se može povezati i sa tom jevrejskom potrebom za podrškom i pomoći slabijima. To je nešto što se povezuje direktno sa judaizmom kao religijom. Ali su ti likovi takođe izuzetno živopisni, izuzetno dragi i nekada čaknuti, nekada nedovoljno odgovorni, nekada previše svojeglavi, Ali takođe vam daju sliku o jednom životu u jednoj zemlji, u jednoj kulturi koja se može povezati i sa nama, koja je bliska našoj balkanskoj, u kojoj su te granice između društvenih klasa malo manje jasne, malo manje izdiferencirane nego recimo u nekakvoj evropocentričnoj kulturi. I zbog toga se ti likovi pojavljaju kao izuzetno značajni u njegovom životu. Oni jesu bili vrlo važni za njegovo konstituisanje identiteta i odnosa prema svetu.
I ponekad se pojavi neki, da kažemo, lik uzgred pomenut, manje opisan, ali isto upečatljiv, njegovi učitelji,
da,
razni, od italijanskog do grčkog, mm-hmm, do arapskog. Znači, vrlo interesantno i to. Znači, imamo poslugu, imamo učitelje, mm-hmm, i nazovi, da kažemo, sporedne likove, ali koji su jako lepi, po dočaren opisan.
Jeste, svakom liku je posvećena onako što bi se rekli dostojna pažnja i onima koji su manje važni i koji zauzimaju manje prostora u romanu, ali su oni svi toliko živopisni da ih apsolutno možete zamisliti, da možete uspostaviti dijalog sa njima unutrašnji ukoliko vam se neki od njih dopadne ili ne dopadne, pa imate potrebu da se raspravljate.
I sa ta sedar večera s kom se završava roman uoči puta, tog konačnog odlaska iz Aleksandrije, posebno je okupljanje porodice, bar ono što je ostalo od porodice. I kao što rekao, meni je nekako najljepši, najpoetičniji taj kraj, jer on ima tu rečenicu, autor koji piše, znao sam tog trenutka da ću se uvek sećati te noći. Znači, da, to je za njega za sva vremena ostala upečatljiva slika tog druženja posle njegovog izlaska i šetnje kraj more i tako dalje.
Jeste, to je negde taj moment koji on, kako kaže u nekim potonjim intervjuima, kojim beleži taj svoj odnos prema Aleksandriji kao nikad prežaljenom mestu, domu u metaforičkom smislu, kome ne može da se vrati, u koji nema povratka, i on je toga svestan, i on čak i u jednom trenutku u nekom intervju mnogo, mnogo godina kasnije, mislim iz 21. intervju, kaže: kada sam se posle 30 godina vratio u Aleksandriju, shvatio sam da je sve isto i da ništa više nije isto i da ono što mi je u Njujorku nedostajalo i što sam povezivao sa Aleksandrijom, sad isti ti mirisi i ukusi Aleksandrije me povezuju sa Njujorkom i ja sam čovek koji je u jednoj kontinuiranoj nostalgiji i u potrazi za domom i nikada nisam ovde i sada. Ja ne živim za sadašnje, živim za prošlost i za budućnost, tako da mislim da taj kraj njegovog romana ili tih memoara iz mladih dana zapravo simboliše način na koji on doživio život do dana današnjeg.
Dobro, je bio mlad i te njegove slike nekako su bajkovite. Cijela ta priča malo ima prizvuk bajke, kad opisuje i porodično okupljanje i svoje rođake i njihove naravi, običaje i sve, ali i to ostane nekako koliko Arkadija za njega, kad se seća unazad, jer ova knjiga je pisao odrastao čovjek. Znači, svaka scena meni odiše tom nostalgijom i seća na nešto lepo. Nema tu mnogo ružnih slika, bar on kao dečak nije mnogo upamtio, pošto su stari to skrivali od njega.
Tako je, da, on je zaštićen na razne načine, ali je on takođe vrlo pronicljiv, tako da on uspeva da i zato tako divno slika te njihove međusobne odnose, onaj moment spoljne opasnosti, rizika koje nosi državna politička orijentacija Egipta i Naserovi progon i odnos prema Izraelu i jevrijskoj državi i tako dalje, to je nekako sporedno i očigledno je da je to bilo nešto što je od njega bilo skrivano. To se čak u nekim delovima, u intervjuima, u razgovoru sa njegovim ocem na nekim mestima vidi. Ali je on je dečko koji posmatra, koji prati, koji se svega seća i koji zna da rastumači i skrivene i poluskrivene i one eksplicitne poruke ili skrivena značenja eksplicitnih poruka, i to je ono što ovaj roman i jeste, da, to je na neki način njegova zamišljena zemlja, to je ono što je njegova utopija u koju povratka nema.
Presari capre traim un poco d'agua, pressari capre. Traim un poco d'agua.
Soy descalza, hay rocío en bajo. Me se hiela el pie, me se hiela el pie. Soy descalza, hay rocío en bajo. ese hielo al pie.
Bresarica bre, blonda y hermosita, Bresarica bre, linda y sabrosita, yo te va a mercar zapatos de un capán, chismes de gibali, yo te va a mercar zapatos de un capán, chismes de gibali.
No me primo a mí, que me merques tú. No me primo a mí, que me merques tú. Tengo un padre mercader muy grande y él me va a mercar zapatos de un capán, chisme. Chibari, tengo un padre mercader muy grande y él me va a mercar zapatos de un capán, chismes de Chibari.
Ecco. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS. Tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Are Arena, počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Eko.
Neil Gaiman, Britanac koji živi u Americi, pisac, strip, scenarista, grafičke novele, najpoznatije po njima. Draško Roganović je, da kažemo, i zaljubljenik u ovog autora, prevodio dosta njegovih knjiga, stripova. Šta je sad novo? Šta je najnovije što ste radili Neila Gaimana? On je vrlo produktivan autor. Sad mu je najnovija serija rađena, već prva sezona Sandman.
Sandman je prevodio kolega Skrobanja, to sad trenutno izdaje Čarobna knjiga. Ja sam, poslednje što sam radio njegovo je, izašlo je pre nekih manje od godinu dana možda, to je Laguna izbacila Od i Ledeni divovi, to je jedna onako zanimljiva dečija knjiga koja se bavi nordijskim bogovima, od dečaku Odu koji, kako zove, susreće se sa svrgnutim nordijskim bogovima koji su zarobljeni u telima životinje, pokušao da im pomogne da povrate svoj božanski status. To je jedna lepa dečija avantura sa prelepim ilustracijama. To je jedno lepo izdanje sa ilustracijama Krisa Ridla, koji je već ilustrovao Gaimanovu prethodnu takvu ustavnu priču Uspavana i vreteno, koja je i to je jednako lepa, zanimljiva, isto je relativno skoro izašao i kako kažem, Gejmenovo strip o pelu za Batmana. To je, zove se Šta li se zbilo sa mračnim vitezom, koji je strip koji je izašao u dobu kada su stripovima pre nekih 15 godina u Americi ubili Batmana, kada ga je Grant Morrison, čuveni strip scenarista, ubio u konačnom smaku stripu, i onda je prosto u stripovima Batmanu oni su želeli da naprave omaž, kao što kada je Superman bio počinjao iz početka, tada je Alan Moore 80. godina napisao Šta li se zbilo sa čovekom od čelika, isto čuveni strip scenarista Alan Moore, britanski, i onda je prosto Neil Gaiman je dobio zadatak da napravi isto tako jednu priču o Batmanu koja će da nekako stavi tačku na njegov životni vek i da ga započne za novo doba. I to je onako jedna metaforička priča koja se bavi, onako dotiče se stvari koje on radi u Sandmanu, znači prosto tih nekih viših pitanja smisla života i smisla fikcije i priče koje inspirišu druge i tako, koja je uloga Batmana u svetu, koja je uloga Batmana u stripu i tako. To je jednako zanimljiva priča, antologijska, sastoji se iz niza kratkih priča, jer Batman je mrtav i sada svi njegovi i zlikovci, i prijatelji, i rodbina, svi dolaze i pred njegovim kovčegom otvorenim pričaju priče o njemu, i svaka priča je priča iz nekog zasebnog sveta i svaka priča otkriva po neku suštinsku istinu o Batmanu. Tako to je isto jedan vrlo lep strip koji bi možda preporučio čitaocima koji možda nisu toliko skloni superherojskom stripu, ali ih zanimaju tako neke maltene eseistički stripovi koji pokušavaju da proniknu u neku suštinu junaka.
Američki bogovi Nila Gejmena su objavljeni 2001. godine, vi ste preveli taj roman njegov. On je nekako prekretnica, možda zbog te nagrade koje je dobio u žanru Bram Stoker. Ta knjiga je nekako i vezana za njegovo preseljenje u Ameriku i verovatno atmosfera Amerike učinila tu knjigu takvom kakva jeste.
Da, to je vrlo zanimljivo delo. To je delo koje dan danas izaziva jake reakcije. Mnogi ga ne podnose, mnogi ga izuzetno vole i tu je sada bila neka onako poluuspešna televizijska serija. To je nešto sve sad, to je nekako kulminiralo, mislim nepopularnost i povratak američkih boga mora sad već prošao svoj vrhunac, ali ja mislim da je svakako delo koje je ostavilo traga, ono obeležilo, to je početak novog veka u žanrovskoj književnosti i najavilo taj uspon Nila Gejmena koji danas, evo sada, osim što radi učestvuje u toj adaptaciji Sandmana, radi sada adaptaciju romana Dobra predskazanja s Terijem Pratchettom, evo sad drugu sezonu koja je potpuno novi materijal koji nije ono što su radili u prvoj sezoni gde su adaptirali samu knjigu, sada nastavlja to sa drugom sezonom. Prosto on sada pokušava da prenese to sad svoje i na filmove i na serije i da odavno nismo videli neku novi roman Nila Gejmena. Ja se malo ponekad bojim da smo ga sada izgubili, da ga Hollywood već sad uzeo pod svoje, ali vratit će se on, siguran sam, kad tad. No, prosto ono što je tu zanimljivo, možda recimo, meni je mnogo drago, bočni projekat Američkih bogova, to je knjiga Anansijevi momci, koji isto izdala Laguna, koja je onako jedan kao više humoristički body cup roman koji onako bavi se porodicom, braćom i tako, onako vrlo, vrlo je kamerniji, duhovitiji, življi, simpatičniji, tako da prosto to je nešto što je izniklo kao neki kao spin-off, onako sporedni projekat, a meni nekako teže mu naći mane verbo toga što mu je poenta prevashodnije da zabavi i da prosto onako bude jedno lagano, simpatično štivo.
Pa meni se čini ispod svih mitova, da kažemo, i tih njegovih fantastičnih priča, stripova i romana, on se nekako uvek na kraju bavi i porodicu. I to mu je ključna priča i kad govori u ovim romanima Korolina ili okej, na kraju Puteljka i sad mogu se svetim naslova nekih. Svuda je to bitno.
Pa on često, posebno te manje knjige, nekako često piše, recimo mislim da je okej, na kraju Puteljka, to nije nigdje izričito rečeno, ali to je roman koji je napisao nakon smrti svoga oca, s kojim imao kompleksan odnos i to je prosto nekako deo tih nekih njegovih romana i stripova koji se bave odnosom sa očevima i sa porodicom gde se pojavljuju neke tajne iz prošlosti, ali to te ne sprečava da voliš i tako dalje. To su prosto, to je Mr. Punch ili od Signala do šuma koji je objavio Darkwood. To su prosto ti neki, to su neka dela koja se time bave, a onda recimo u slučaju Coraline ima prosto te knjige koje on pisao baš kao što recimo Rowlingov radila sa Ikabogom, kako su knjige koje on pisao za svoju decu, to je deca su mu bila probna publika, jedno su nekako baš pisana za, pisao to za svoju ćerku, ja mislim, i za svoga sina, i onda to su knjige koje nekako, prvo ih je isprobavao na svoje deci i pisao za njih, e onda kada ih je tu sa njihovim pitanjima i zapitkivanjima i komentarima uspeo da ih usavrši u obliči da shvati šta decu zanima da čuje, da li, koliko strašne knjige smeju da budu, koliko zabavne žele, koliko zabave žele, tako prosto kada usavrši to, on uspeo da napravi tako da zato su deče njegove knjige su često, posebno te starije, rađene za njegovu decu. Sad opet ima malo dete, tako da sa pevačicom Amandom Palmer, tako da očekujem da će uskoro biti još nekih dečjih romana koji će biti pisani za njegovog novog sina Asha. Tako jer sada starije deca su mu već imaju po 20 kusur godina, 30, rade za Google ili za koga već, tako da oni su već odavno prestali da mu budu publika za dečje romane, ali sada eto ima novu publiku, pa očekujemo još nekih dečjih stvari i očekujem još nekih njegovih stripova, prosto mi se sada najavio da će raditi nekog Spider-mana, treba da radi na Miracle-manu koga je za Marvel, tako da prosto on imao nekih ideja uvek i stripova u najavi, a za romane je jedino to mislim da se da previše upao u taj neki što zamku velikih očekivanja, pa onda mu je teže da se posveti nečemu velikom. On je odavno najavljivo i nastavke Američkih bogova i nastavke svoje knjige Nikad Ođija, koje se nekako nikad nisu ostvarile, jer ja mislim da prosto to nekako desi često i da prosto to kao neko nešto krene da piše, onda se svet ceo promeni i onda prosto ono što se ti misli da će biti ultra inovativna pretnja po svijetu ili apokalipsa bude svakodnevica ili šta god, tako da nikad nije nemam se predviti zašto će neke knjige da se prosto nestanu ili makar da se pritajaju.
Calm before the storm, not a sound from there.
knjige granične, znači pisane su za decu, ali mogu da čitaju svi. Toga ne postoji ta granica. Kad kažemo knjiga za decu, nekako svi to zamišljamo, samo mogu deca čitati. Kod njega se mogu čitaju knjige sve ravnopravno, znači odrasli i deca, jer kod njega on govori uvek o tim temama i života i smrti, on ne beži od tih strašnih priča i njegova knjiga knjiga o groblju se zove, je upravo to što sad pokušam da formuliram.
E pa da, knjiga o groblju je još jedna od tih, kako zove, knjiga u tradiciji priča o siročićima, i ona je nastala kao neka vrsta omaža odnosno Kiplingovu knjigu o džungli. I prosto to je, ali umjesto šta je bilo, umjesto dete siroče, umjesto da ga odgajaju divlje zveri, da to je u pitanju da ga odgajaju vampiri, veštice i vukodlaci na groblju, umjesto divlje zveri iz džungle. I to je onda nekako prosto rađeno je kao i knjigu džungli, gde je svako poglavlje u suštini maltene kao jedna kratka priča, tako da se može maltene izvući da bude jedno poglavlje u čitankama, da se da bude zaokružena celina, ali kako za koja se čini jednu veću priču kada se očitaju u kontinuitetu sa ta poglavlja, tako da to je prosto je zanimljivo. On odavno je opsednut, prosto njen glavnih likova u samom Sandmanu je personifikacija smrti, dok recimo u dobrim predskazanjima su mu tu anđeli i đavoli. Odavno se od malena je on čitao i odrastao na mitologijama i na tim nekim personifikacijama, tako da on uvek voli da se bavi tako nekim konceptima i onda ih preteče u sve svoje sa svoje dela, tako da to nekako, mislim da teško je pobeći od što od svojih opsesija, što od onoga o čemu najviše znate, što ste najviše čitali, što vam je najbliskije, to onda prosto nekako ili ćete da će vas progoniti opsesija nekom temom, ili će vas prosto, čak ako ste ono što kažu često pisanje, onda bude i to onako posao, ko posao, imate rok kada se običuje knjigu, jednako nekako ponekad je čak i pisati ono što znate je najlakše sesti i pisati, onda prosto ono što ono čemu zna, to je sve te knjige o mitologiji i sve te druge fantastike koje je čitao, da ih on kanališe u svoja dela, tako da nikad, ja mislim, neće uspeti da se pretjerano izvuče iz tih svojih opsesija.
Pomenuli ste mitologije, tu nema neke određene mitologije, imamo skandinavsku, mešanje, grčku, ali to je opet u njegovom svetu viđenju.
To je zato što, ja mislim, on je kao i mnogi iz te generacije odrastao baš na stripovima, a stripovi su nekako pomogli da se, kao što recimo vidimo sada trenutno u bioskopima film o Toru, koji je super heroj Marvelov, ali je zapre toga nordijski bog. I onda to prosto, stripovi su nekako omogućavali
i slobodu neko to.
Da postoje i bogovi i super heroji, da sve to, i svi su nekako pravi. I onda on kada je opisao svoj strip knjige magije, koji kod nas objavio Darkwood, on je u svojim knjigama magije i u svom Sandmanu odavno postavio tu neku svoju, kao neku univerzalnu teoriju, gde u suštini manje ili više sve religije su do određene mere u pravu, i zagrobni život svake osobe je zavisi od toga šta je ta osoba verovala, tako da upakao i do oni koji smatraju da su recimo hrišćani i da smatraju da zaslužuju da idu u pakao, oni koji smatraju da su bili dobri ceo život, makar čini loša dela, će otići u neku svoju verziju raja. On smatra da prosto ima neku ima tu neku potrebu da spaja taj postmodernu potrebu da spaja svoj narativ u jedan, tako da su tu i likovi iz književnosti i superheroji i stripski i bogovi, svi su oni u njemu u istoj ravni kao likovi u pričama, i sve priče se utapaju u jednu, i onda će tako Sandman da se utapa, kao što je Stephen King imao potrebu da utapa sve svoje romane, da ih povezuje u jednu celinu tim nekim svojim delima, kao što je Dark Tower ili recimo It ili tako. Prosto često kod pisaca postoji ta potreba da se svoja i tuđa dela nekako sve utopi u jedan veliki metanarativ. On piše stripove, makar svi vole da tu grafički roman, grafička novela, da se hvate u tih termina koji služe za neka ta ozbiljnija dela koja često nisu izlazila serializovane i slično, ali kada su krenuli da njemu pripisuju taj termin za Sandmana koji strip izlazio mesečno, i onda on rekao, bio nekoj hollywoodskoj žurci još 90-ih, i rekao je, kako zove, da na tom nekom hollywoodskom partiju ga je startovao neko je pitao ga čim se baviš, neko piše stripove, rekao, i onda kasnije mu prišla ta osoba, kaže, pa što ne reče, ti si Neil Gaiman, ti pišeš Sandmana, pa ti reče, pišeš Tipone, ti pišeš grafičke novele, grafičke romane. Ove, i onda on kaže, Gaiman je u takvom intervju rekao baš kako se osjeća kao da su mu rekli da on nije kurva, on je kraljica noći ili gospodarica trotoara. Kao našli su mu samo lepi termin da kao ono, pa ti nisi nešto tu fuj bljak, ti si nešto divno, a u suštini to je jedno te isto, samo što ja mislim da postoji ta neka stigma od termina strip. Strip se smatra nečem za decu, iako je sada pročan čitalac stripa od 35 do 60 godina, ja mislim, tako da stripovi odavno nisu za decu, ali ali da, u njegovom slučaju to prosto sve, ja to sve zovem stripom,
Stars will look
Ovo je bilo sve što smo mogli da vam pružimo u emisiji Čitač, priča o novim knjigama i dobrim piscima. Sa vama su danas bili Pavle Savić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.